bevis. Det er enkelte sånne universalt aksepterte verdier som mennesket nesten til tider har omfavnet og kjempet for. Verdier som så å si alle enige at det gode verdier. Lykke en slik verdi, trygghet, respekt, likeverd, rettferdighet. Andre verdier som generelt alle mener verdt å kjempe for, og som jeg tror vi alle, og i hvert fall vår kultur, med og vil støtte opp og bygge opp under, selv om den kanskje legger litt forskjellig innhold i de forskjellige begrepene. En annen som grunnleggende verdi som mennesket alltid har kjempet for, frihet. Gjennom årtusene så har utallige kriger blitt gjennomført fordi et land eller et folkeslag har fått friheten frarøvet, og de ville ha friheten sin tilbake. Og folk villige til å gjøre hva selv, ja, til og med legge ned livet sitt for å få friheten igjen. For å få kjempe for friheten. Frihet en av de, på et generelt nivå, de grunnleggende menneskelige verdiene. Mange av verdens nasjonaldager frigjøringsdager, dagen hvor landet ble fritt. Vår dag jo en lovgivningsdag, men det jo også en sammenheng med vår uavhengighet og frihet, som nok var en konsekvens av at vi hadde en grunnlov. Så frihet sterkt. En sterk verdi. En viktig, grunnleggende verdi. Jeg leste en del sitat om frihet, da, så jeg tenkte å dele med dere et par av de. Det ene var et sitat som egentlig ikke et sitat, det bare et ord. Det for alle dere som har sett filmen Braveheart, så det siste William Wallace sier før han blir henrettet, så roper han ut frihet. Det var det han hadde lagt med livet sitt for, og selv etter å ha blitt måte, torturert og vært gjennom forferdelige ting, så var det siste han ville ytre, det var frihet. At han døde for frihet. Reagan sa følgende om frihet. Friheten aldri mer enn en generasjon vekk fra å bli utslettet. Vi overfører ikke friheten til våre barn gjennom vårt blod. Friheten må bli kriget for, den må bli beskyttet, og den må gis videre til dem som villige til å gjøre det samme. Ellers vil vi en dag fortelle våre barn og våre barnebarn hvordan det en gang var å leve i USA da menn var frie. En veldig amerikansk sitat. Et annet presidentsitat av Thomas Jefferson. Han sa følgende: menn slåss for friheten. Og så begynner de å lage lover som tar vekk friheten. Det litt sånn republikansk sitat da, fra en president. Men det her sitatet fra Jefferson tar oss egentlig inn i det som tematikken for dagens gjennomgang av Kolosserbrevet. At menn slåss for, eller for å oppnå den frihet, men så begynner de å lage lover som tar friheten vekk. Det jo sagt i en politisk sammenheng, men prinsippet i hvert fall sant i en åndelig sammenheng. Så la oss lese sitatet, beklager, lese teksten, Kolosserne 2, 16-23, og se hva Jeffersons sitat har med Kolosserbrevet å gjøre. Og det står: la derfor ingen dømme dere for mat eller drikke, eller med hensyn til høytider, eller nymånedager, eller sabbat. Dette bare en skygge av det som skulle komme, men selve legeme hører Kristus til. La ingen røve seiersprisen fra dere. Om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, i det han gir seg av med syner, og blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, og ikke holder fast ved ham som hodet. Fra ham det jo legeme vokser, Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Når dere døde med Kristus fra verdens barnlærdom, hvordan kan dere da, som dere fortsatt levde i verden, la dem legge slike bud på dere? Ta ikke, smak ikke, rør ikke. Dette bare menneskers bud og lærdommer. For disse ting bestemt for å bli brukt og fortært. Slik har nok ord på seg for å være visdom, men selvvalgt gudsdyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme. Men det ingen æreverd og tjener bare til tilfredsstillelse for kjødet. Så langt I Kolosserbrevet har Paulus brukt mye tid på å forklare hvor fantastisk Jesus og hvordan den kristne plassert inn I en union med Jesus. Hvordan de forent. Og på grunnlag av denne unionen så har vi fått tilgang til den guddommelige kilden. Vi har blitt forent med Gud. Det var et skille på grunn av synden, men vi har blitt forent med han igjen på grunn av Kristus og hans verk. Vår synd blitt betalt, skyldbrevet blitt utslettet. Og vi har fått vite at vi på en måte har vunnet seier ved at vi blitt forent med Kristus. Paulus skriver Kolosserbrevet for å oppmuntre dem på et generelt grunnlag, men for også å advare dem mot vranglære som hadde begynt å komme inn I forsamlingen. For det hadde kommet noen inn til disse kolosserne som hadde kommet til tro og som levde for Jesus, men de hadde fått noen inn I forsamlingen eller inn I noen de hadde gitt talerom, så hadde de begynt å si at det var bra med Kristus, men at du trenger mer for å oppnå det høyeste nivå med åndelighet. Det bra med Kristus, men hvis du virkelig skal bli fri, så trenger du litt til, litt ekstra. Og det for å konfrontere det her helt konkret at Paulus skriver de versene vi skal se på I dag. Han har allerede referert til disse som kom inn med vranglære før. I vers 8 av kapittel 2 så advarer han mot disse som prøver å fange dem med visdomslære og tomt bedrag. I vers 11 så snakker han om omskjærelsen, at de ikke trenger å la seg omskjære, fordi de på en måte åndelig sett omskjært på hjertet. Så det tydeligvis ting som har kommet inn og utfordret dem. Folk som har kommet med ny visdom, med en annen lære. Folk som har oppfordret dem til å omskjære seg for å nå et høyere nivå av åndelighet. Og her det enda flere ting som vi ser I vers 16-23 som var med å utfordre dem. Her ser vi annen lærere som var med å utfordre det Paulus og de andre apostlene hadde undervist. Så Paulus skriver disse versene for å advare mot disse som har infiltrert forsamlingen. Og her på en måte linken mot Jeffersons sitat. Disse menneskene hadde full frihet, hadde full åndsfylde på grunnlag av union deres med Kristus. De hadde alt de trengte. De var fullstendig fri. Men på grunn av disse lærerne så hadde de begynt å legge til noen lover, noen regler som de gjorde for å oppnå større frihet og oppnå større fylde. Men resultatet var at friheten hadde begynt å forsvinne fra dem fordi de hadde begynt å bli bunnet av menneskelagde bud. De holdt på å offre friheten sin på et lovisk alter, om du vil. Og det det vi ser her. Vi ser tre farer som vil stjele friheten vår I Kristus. Og den første faren vi ser I vers 16 og 17 menneskelige tradisjoner. Dere skal få handouten neste gang, vi har ikke fått tid til å printe den ut, bare sånn at dere får sammendraget. Men vi ser først menneskelige tradisjoner den første tingen, loviskhet, som utfordrer friheten. Det står, la derfor ingen dømme dere for mat eller drikke, eller med hensyn til høytider eller nymånedager eller sabbat. Dette bare en skygge av det som skulle komme, men selv med legeme hører Kristus til. Det to ting, det diet og det datoer som går inn I disse tradisjonene. Diet, hva de spiste og hva de drakk, og datoer, hvilken høytider de feiret. Det her, hvis du ser nøye, så ser du at det her jo egentlig bibelske høytider, eller bibelske referanser der. Det altså sabbat det refereres til, som vi vet at det var Gud som innstiftet i Moseloven. Han ga de sabbaten, og de skulle følge sabbaten. Han refererer til nymånedager, som også var en bibelsk høytid. Det var offerhandlinger som skulle bli gjort på den første dagen I måneden, ifølge 4. Mosebok 28:11-14. Og det var høytider som det jødiske folket var påkrevd å opprettholde og feire. Påsken, løvhyttefesten, det var et par til, men de forsvant fra meg nå. Men påske, løvhyttefesten, Purim, var det det samme? Ja, I hvert fall det var 3-4 høytider som de var lovpålagt å holde. Så det her høytider som på en måte utgangspunktet på et eller annet tidspunkt I historien, var påkrevd for Guds folk å holde. Så hva det Paulus har problemer med her? Hvorfor han så imot at de holder disse høytidene? Jo, for det første så var loven med krav om sabbat og høytidene og matreguleringer, for øvrig som det står med Kveimos mot 11 spesielt, det var primært gitt, eller egentlig bare gitt til Israels folket. Det var jødiske lover som var gitt til Israels folket. Og Kolosseforsamlingen var en forsamling bestående primært av hedninger, selv om det nok var en del jøder der. Det er det første. For det andre så var disse lovgivningene gitt under den gamle pakt. Og disse kolosserne levde ikke under den gamle pakt, de levde under den nye pakt, hvor loven var erstattet av den nye pakt og Kristi lov. Så selv om du var jøde og levde etter Kristus, så var du ikke påkrevd å holde sabbaten, eller holde løvhyttefesten på samme måte som før. Du var heller ikke underlagt matreguleringene. Peter fikk, som dere vet, beskjed om å spise svin og urene dyr. Gud hadde sagt at det var rent, og det gjaldt også det jødiske folket. Så selv om det gjaldt jødene i utgangspunktet, så gjaldt det ikke lenger for dem. Og for det tredje var det sånn at disse høytidene hadde blitt misbrukt, eller kanskje pervers, blitt ødelagt av folket, sånn at sabbaten som ble opprettholdt på denne tiden, var ikke den samme sabbaten som Gud hadde gitt dem. Sabbaten var egentlig en gave fra Gud til sitt folk, for at de skulle kunne hvile og fokusere på han. Men jødene hadde lagt så mange ekstra lover og regler ned på sabbaten, at sabbaten som skulle være den beste dagen i uka, hadde blitt den verste dagen i uka. Og det er helt ekstreme detaljer og reguleringer på hva man kunne finne på sabbaten. Så tre grunner til at Paulus sier at det her gjelder ikke for dere spesielt, og det gjelder ikke for noen i denne tid. Og det som hadde skjedd var at disse lærerne som kom inn, det var nok ikke utelukkende jødiske lærere, for de hadde med seg en del hedniske element også, men blant annet så hadde de plukket med seg en del reguleringer fra det gamle testamentet, som gjaldt sabbat, høytider, mat og drikke. Og så hadde de sagt, det er bra med Jesus, men hold sabbaten, ikke spis svin, så kommer du opp et lite nivå ekstra. Da får du bedre åndsfylde. Og Paulus, som selv var jøde, og selv var en meget lærd jøde, avferd er absolutt, for han sier det her, disse tingene var veldig bra i sin tid, men det var en skygge, som det står i vers 17, av det som skulle komme. Det var en skygge på noe som pekte fram på en realitet. Det var ikke realiteten i seg selv, men det pekte på noen som kom. Det pekte mot Kristus. Nå skal jeg gå gjennom alle reguleringene og si hvordan hver enkelt peker på Jesus, men kan du ta et par enkle? Påsken, offerlammet som ble slaktet i Egypt, var jo en profetisk handling som pekte på Jesus som det endelige offerlammet. Og selv om vi feirer påsken på en litt annen måte nå, så er det ikke fordi vi håper på et nytt offerlam, det er fordi vi minnes Jesus som døde. Så vi skal ikke feire påsken som de feiret han før Jesus kom. Jesus er det endelige påskelammet som vi skal minnes. Maten og drikkereglene, hva som skulle lære noe om hvem Gud er. Men Jesus kom som livets brød fra himmelen. Og alle reguleringene var på en måte oppfylt i det han kom til jorda. Det var skygger av noen som skulle komme. Og kolosserne hadde først sett skygger, men så hadde de sett han som hadde laget skygger. De hadde sett Jesus. De hadde kommet til å tro på han. Og nå skjer det sørgelige at nå begynner de å gå tilbake og tilbe og dyrke skyggen når de har personen. For jeg tenkte på, hva er det for en passende analogi da? Det blir helt sånn absurd. Men jeg tenkte på, hva hvis jeg gifter meg med kona mi, og det har jeg gjort, jeg gifter meg med Henriette for 5 år siden. Der kom opp kirkegolvet så flott og vakker, og så glad for at jeg fikk ho. Men etter et par år, plutselig var jeg litt og sier, voldsomt fin skygge du har. Men skyggen din, altså den... Du er bra du altså, men skyggen din, den skal jeg gjerne vært med deg med. Kan jeg få bare den? Så det er jo helt sånn her, for det blir jo bare tull. Men det er på en måte det de her holder på med. Skyggen sier jo noe om hvordan personen ser ut, så det er ikke det at skyggen er dårlig, men skyggen er jo mye dårligere enn realiteten. Og disse hadde begynt å bli opptatt av skyggene i stedet for å fokusere på Jesus. I stedet for å se på Jesus, så så de på alt annet som om jeg pekte på han på en litt mer sånn vag måte. Og Kolossen holdt på å miste litt av sin kristne frihet, fordi de begynte å bli opptatt av det som var perifært, det som ikke var elementært. Og de hadde begynt å gjøre mye ut av det Bibelen gjør lite ut av, og så hadde de begynt å gjøre lite ut av det Bibelen gjør mye ut av. De hadde begynt å gjøre lite ut av Jesus. Nå skal jeg ta en sånn fullstendig oversikt over forskjellige regler og tradisjoner vi har vært utfordret med, og er utfordret med ennå. Men vi har også hatt en tendens i kristne kretser, og kanskje spesielt i konservative kretser, men det er nok sant for kristendommen generelt, til å henge oss opp i regler som ikke er sentrale, eller bli veldig opptatt av ting som ikke er på en måte kjernen av Kristus. Jeg husker jo, nå håper jeg ikke tråkker for mange på tærne her, men jeg vokste opp med at for eksempel jeg ikke fikk lov å ha kortstokk i huset. Jeg finner jo ikke det i Bibelen sånn sett, men det var grunner til det, det er greit. Men det er jo, noen mener det er ukristelig å ha for kort hår, noen mener det er ukristelig å ha for langt hår. Hvorvidt man burde gå på kino eller se på film i hele tatt. Trommer på bedehuset var en stor enn for noen år siden. Her er en annen enn bruk. Forsiktig bruk eller total avhold fra alkohol. Bibelen er ikke klar på at det er forbudt å nyte begrenset mengde alkohol. Hvorvidt man kan jobbe på søndagen. Jeg er fremdeles for at man kan ha søndagstengte butikker, men det er ikke synd å jobbe på søndagen. Om en dame kan komme i dongeri på møte, håper jeg det er noe som går ved dongeri i dag, for det er helt godt. Det er både ting som var mer fremme før, da. Det er lettere å se tilbake 10 år, og se sånn, det var den teite, litt sånn loviske tendenser. Men vi har helt sikkert de samme tingene nå, som vi kanskje er litt mer blinde for det vi lever i det. Den kulturelle loven som på en måte kan ta opp litt for mye av oppmerksomheten vår, når vi burde være fokusert på han som er realiteten, Kristus. Og vi må være kritiske mot oss selv, og spørre oss selv hvorfor er jeg helt imot eller helt for det her. Har jeg bibelsk dekning for det? Og det var det som var problemet med kolosserne. De hadde ikke sjekket om de hadde bibelsk dekning for de tingene som hadde begynt å ta oppmerksomheten deres. Det som dro de vekk fra Jesus, de hadde hørt det fra noen lærere, men de hadde ikke kontrollert det kanskje. Er det her noe vi burde følge enda? Og så må vi stille oss og være kritiske mot oss selv, og spørre, er det her noe som kommer fra Bibelen, eller er det noe vi har konstruert fordi vi likte det sånn? Så menneskelige tradisjoner, kanskje som er basert på noe som i utgangspunktet var godt, men som har blitt misbrukt og som tar for stor plass, det kan frarøve oss friheten og gjøre at vi blir husket for å kjenne gjenkjent for ting som ikke er sentrale i kristendommen. Det andre som Paulus snakker om her er, jeg har kalt det menneskelige fantasier, men du kan gjerne kalle det mystikk. Vi ser i vers 18 og 19, der sier Paulus: La ingen røve seiersprisen fra dere, om noen prøver på det ved ydmykhet og engledyrkelse, i det han gir seg av med syner, blir oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn, og ikke holder fast ved han som er hodet. For ham er det jo lege med vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen med alle bånd og ledd. Og her er illustrasjonen Paulus bruker. Han sier, dere kolossere, dere har allerede seiersprisen. Dere har seierskransen om hodet. De siklet med gul trøye. De hadde medaljen allerede hengende rundt halsen. Navnet var risset inn i pokalen. De var på en måte på oppløpssiden, og de hadde allerede vunnet seier da de kom til tro på Jesus. De var seirende. Men her kom det disse lærerne inn og prøvde å ta seiersgleden fra dem. De trodde de hadde vunnet, og de hadde vunnet objektivt sett. Men så ble det litt forvirret. Hva har jeg ikke vunnet allikevel? Er det noe jeg mangler her? Og her kom det noen inn som hadde voldsom ydmykhet, står det her. Men det er nok snakk om en falsk ydmykhet, som egentlig er en skjult form for stolthet, som kom inn og hadde ydmykhet og engledyrkelse. står der. Engledyrkelse. Det er noe som skulle plage regionene rundt Kolosset i flere århundre etterpå. Det er et sitat fra et kirkemøte i år 363, altså rundt 300 år etter dette, så står det om situasjonen i området der. Så står det, det er ikke rett for en kristen å forsake Guds forsamling for å gå og mane fram engler. Det var på en måte nødt til å lage en sånn konkret regel, at det var ikke greit å ikke komme på møte før du skulle på englemaning. Så det var på en måte et samfunnsproblem, eller kanskje ikke et samfunnsproblem, men et problem blant menighetene i området. Kirkefaren Theodoret, han kommenterte på det verset i Kolosserne 2:18, og skriver følgende: sykdommen som Paulus her beskriver fortsatte i lang tid i Frigia og Pisidia. Erkeengelen Mika ble tilbedt så langt frem som året 739 etter Kristus, og han ble akkreditert som kilden bak helbredelser. Så folk har begynt å tilbe erkeengelen Mika og si at alle helbredelser skjer på grunn av han. Og her er vi 2000 år senere og har en prinsesse som har engleskole. Så det er på en måte ikke helt fremmed for oss i dag heller. Engledyrkelse. Nå kunne vi gått gjennom ganske mange avsnitt i Bibelen. Vi kan se på Matteus 4:10, bare for å understreke at vi er ikke kalt til å tilbe eller dyrke engler i det hele tatt. Det står, Jesus sier til Satan: bort fra meg, Satan, det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og han alene skal du tjene. Det er Gud du skal tilbe og tjene. Og bare i 1910 så er det at Paulus, beklager, Johannes ser disse synene og mot en engel som møter han, og så sånn instinktivt, for han møter en overnaturlig skikkelse, så faller han ned for føttene hans for å tilby han. Og så sier engelen til han: vokt deg for det. Jeg er din og dine brødres medtjener, de som har Jesus vitnesbyrd. Gud skal du tilbe. Så er det helt klart at det er galt å tilbe alt som er skapt, til å tilbe skaperen, han som har skapt englene og oss. Vi skal ikke tilbe engler. Og selv om vi har kanskje en prinsesse som er ganske opptatt av det her, så er den engle, altså fokus på engler og englefjærer og sånne ting, de har begynt å også dukke opp i evangelisk kristne sammenhenger. Det høres veldig fjernt ut, men jeg kunne funnet at de sier YouTube-klipp og vise det for dere, beklager. Hvor er det folk som snakker om at de ba oss om englefjærer ned, og det var på en måte det beste møtet de har sett på lenge, og det virker veldig absurd, men det er sånn folk som fokus på ting som er perifære, ikke sentrale. Vi tror engler finnes, og vi tror Gud bruker dem til å hjelpe oss, og sånne ting, men når det blir sånn opptatt, voldsomt opptatt av noe som er sekundært, da blir det usunt, og så mister vi den friheten vi har av å tilbe Gud. Engledyrkelse. Så står det videre: i det han gir seg av med syner og bli oppblåst uten grunn av sitt kjødelige sinn. Kjernen i mystikken, eller i en måte som det er mer fantasifulle, eller bare si mystikken generelt, er at det ikke er grunnfestet i sansene, de vanlige sansene, og det er heller ikke grunnfestet i intelligensen, altså i det rasjonale måten å tenke på. Men det er noe som på en måte er den opplevelsen som er veldig udefinerbar. Hvis jeg for eksempel kom her og sa at jeg hadde en drøm om at så og så skulle skje med deg, så kan egentlig ikke du si at jeg tar feil, eller at jeg ikke har hatt den drømmen. For det er ingen måte etterprøve, eller bevise, eller motbevise at jeg har hatt en drøm som sier at sånn og sånn skal skje med deg. Så det er veldig sånn uhåndterbart. Med drømmer og sånne mystiske ting. Og mange kristne blir veldig motløse, fordi de hører om andre kristne venner som har opplevd, eller har helt sånne utrolig åndelige opplevelser. Opplevelser du på en måte bare har drømt, unnskyld uttrykket, drømt om. Jeg kunne nevnt mange ting, men det er klart, mange ting som skjer, som virker veldig overnaturlig, og folk som har lettet fra bakken, og reist i tid og sted og sine tankene sine og det høres veldig sånn her det hadde vært gøy å gjort det liksom men hvorfor opplever ikke jeg disse tingene når så som kristen også og tror på den samme Jesus opplever disse tingene og så kan det bli mist liksom frimodigheten og tenke at kanskje er det at det mangler for å booste den kristelige mitt og kolosserne de følte nok at vi manglet noe essensielt her kom det folk som hadde kontakt med engler som hadde syner de så Og de delte gledelig disse synene med de som hørte på. Og så tenkte de gjerne, hva skal jeg gjøre for å komme dit? Jeg vet ikke om du har hatt det sånn. Jeg har hatt det sånn flere ganger i oppveksten. Da. Jeg hadde venner som var kanskje litt mer karismatiske enn det jeg var vant til. Som opplevde ting som jeg tenkte, det hadde vært gøy å oppleve det for meg også. Hvorfor opplevde ikke jeg disse tingene? Jeg ser ikke at det de opplevde var feil eller noe sånt. Jeg vil si generelt at den kan bli motløs av å høre om sånne ting. Men det i hvert fall veldig vanskelig å vite hva det for nå det her noe jeg burde hatt? Er det her noe jeg burde opplevd? Og det Paulus på en måte prøver å drive igjen her at det her kan være med å ta deg vekk fra kjernen i det viktigste. Altså, hvis du mister kontakt med hodet med Jesus og begynner å drifte ut i engledyrkelse da det noe som har skjedd alvorlig galt på veien og jeg sammenligner ikke det som skjer litt i forskjellige kretser i dag men det disse sier her det som har skjedd her i Kolosset men når du mister fokus på han som hodet på Kristus blir veldig opphengt i perifære ting så det noe som galt og det som ofte skjer dessverre at det utvikles en loviskhet i det å søke frihet. Kona mi har delt litt med det her, og jeg fikk lov til å dele det også, at da hun var på en måte på de mest ville møtene, da, karismatiske møtene hun har vært på, så var det ofte et jag etter disse opplevelsene. Det var gøy når de fikk de opplevelsene, men når de ikke fikk de, så var det på en måte litt sånn nederlag. Og så ble det en måte liksom bunnet av det jaget etter nye opplevelser. Hun snakker faktisk om å oppleve større frihet når hun for eksempel med oss her i Godt Håp enn det jeg opplevde før. Og det litt rart, for det ofte så blir jo det at de så fri, det det som blir flagget. Men så det kanskje ikke den friheten den ønsker seg. Det kanskje ikke virkelig frihet. Jeg sier ikke alltid sånn, jeg bare sier at det var en erfaring hun hadde, og jeg har hørt andre si det samme også. Det viktig at ikke vi mister friheten og mister frimodigheten fordi at ikke vi opplever ting som ikke Bibelen sier at vi må eller skal nødvendigvis oppleve. Jeg synes Paulus sitt eksempel veldig mye visdom i. Hvis du slår opp i 2. Korinterbrev kapittel 12. Her forsvarer jo Paulus sitt apostelembete. Og han forteller i 2. Korinterbrev kapittel 12 fra vers 1 følgende og han sier han liker ikke å si det her, men han sier følgende jeg må altså rose meg enda det ikke til gang men jeg kommer nå til syner og åpenbaringer fra Herren jeg kjenner et menneske i Kristus om han var i legeme eller ikke det vet jeg ikke eller utenfor legeme, det vet jeg ikke men Gud vet det men det var en som for 14 år siden ble rikket like inn i den tredje himmelen Jeg kjenner dette mennesket. Om han var i legeme eller utenfor legeme, vet jeg ikke, Gud vet det. Han ble rikket inn i paradis og hørte usigelige ord som det ikke tillatt for et menneske å tale. Og denne mannen vil jeg rose meg av. Men jeg vil ikke rose meg av. Denne mannen vil rose meg av, men meg selv vil jeg ikke rose meg av uten min skrøpelighet. For om jeg likevel skulle ønske å rose meg, vil jeg ikke bli en dåre. For det jeg sa ville være sant. Men jeg lar det være, for at ingen skal ha høyere tanker om meg enn det han får ved å se meg og høre meg. Ok, hva poenget med det her? Jo, Paulus har for 14 år siden hatt en helt utrolig opplevelse. Han har blitt rykket inn i paradis. Han vet ikke om han var fysisk der selv, eller om han fikk en mental tur. Men han hadde en helt vanvittig opplevelse. Og det kan virke som man ikke har delt det med noen inntil det her punktet. Og det var fordi det var påkrevd av han for å forsvare apostelembetet hans. Og han sier at han ikke ville fortelle det, fordi han ikke ønsket at folk skulle ha høyere tanker om han enn det som sant var. Han ville at de skulle evaluere han på bakgrunnen av det dere fikk se og høre det. Hvorfor er det visdom i dette her? For hvis han hadde sagt at jeg hadde den vanvittige opplevelsen, og det ble deres, da ville jo tanken til de som hørte han si, ja, det ville gjerne jeg hatt også. Jeg kunne gjerne tenkt meg å ha tatt en tur til paradis selv. Men Paulus som visdom sa at jeg ville ikke at det skal være inntrykket av meg, at jeg har hatt en sånn en superåndelig person, men jeg vil at det de ser og hører skal være det de kjenner med meg. Og så drar han det frem her, for han måtte bli påtvungere, der han må forsvare embedet sitt. Men 14 år har det altså gått. Og jeg tror for oss, så skal ikke vi være redde for å ha åndelige opplevelser som ikke vi kan definere helt, nødvendigvis, så lenge ikke de går på tross av Guds ord. Og vi skal ikke være redde for å ha kanskje litt mer karismatisk opplevelse enn vi har her, men vi skal være forsiktige med å fronte det og si at det her er noe som alle skal gjelde for alle, eller kanskje være forsiktig med å dele det i det hele tatt fra en forsamling, kanskje det er noe du skal holde for deg selv, eller kanskje bare fortelle til din nærmeste. For det er enkle ting som ikke kan etterprøves, eller ikke kan kontrolleres mot Guds ord. Og da er det veldig dumt hvis det skaper en sånn følelse for andre at det her burde jeg også hatt, hva kan jeg gjøre for å få det? Når det er noe som ikke er mulig å sette fingeren på hva for noe. Så vi skal ikke være redd for å ha på en måte for å oppleve Gud, hvis vi kan si det sånn. Men vi må være forsiktige og bruke visdom i hvordan vi formidler det til andre. Og hva slags, og at ikke det blir fokuset. At ikke det tar plassen til det primære som er å kjenne Jesus og ha en relasjon med ham. Som alle kristne har. Og som alle kristne på en måte er fullstendige i og har full frihet i. Det er det viktige. Og det burde være viktig for alle troende. At vi kjenner Jesus, er kjent av ham og har tillit til ham. Så Paulus var forsiktig med det her. Og jeg tror grunnen til at han var forsiktig, veldig stod litt hardt ned på det her i Kolosserne, er at han visste at falske lærere benyttet seg ofte av strategien å si at de har hatt en drøm eller et syn om et eller annet. Hvis du slår opp Jeremia 23, profeten Jeremia 23, og videre, så står det følgende. Profeten Jeremia, kapittel 23, vers 25 og 26. Ja. Jeremia 23, vers 25 og 26. Der står det at Jeremia profeterer, Gud sier igjen Jeremia, jeg har hørt hva de har sagt, de profetene som profeterer løgn i mitt navn og sier, jeg har drømt. Hvor lenge skal dette fortsette i hjertet til disse løgnprofetene som bærer frem sitt eget hjertes svik? Så en sånn strategi disse profetene hadde var å komme frem og si, jeg har hatt en drøm, og sånn skal skje. Og igjen, det er umulig å etterprøve, det er umulig å si at du har tatt feil, for jeg var ikke i drømmen med deg. Og det er en helt sånn her abstrakt ting. Så det er en sånn kjent strategi blant falske lærere, å si at du har et syn eller en drøm, sånn skal skje. Når det er umulig å etterprøve det. Selvfølgelig går det rett mot Guds ord, så kan du si, nei, det kan ikke stemme, for Gud sier ikke mot deg selv. Men det er en del andre ting som kanskje Bibelen sier eksplisitt noe om. Og da skal du være veldig, veldig forsiktig med å tillegge autoritet til det. For det kan skape ganske fatale konsekvenser for de som tar imot det. Og det gjorde det for Israels folke. Og disse som drev vranglære var jo selvfølgelig fordømt veldig hardt for å misbruke seg av det. Og det var også disse som anbefalt engledyrkelse, og som ga samme syner, og som egentlig var oppblåste, som det står i vers 18, uten grunn av sitt kjødelige sinn. Og her er problemet i vers 19, og de ikke holder fast ved ham som er hodet. Fra ham er det jo legeme vokser Guds vekst, hjulpet og holdt sammen av alle bånd og ledd. Hvis du ønsker å oppnå vekst, ønsker du å komme nærmere på Gud, så må du holde deg til hodet, du må holde deg til Jesus. Du må bare søke han med alt du kan. Du trenger ikke søke noe eller andre. Det andre er på en måte, det kommer hvis du trenger det, men det er Jesus du må søke. Det er han du må være tilknyttet hele tiden. Det er da du oppnår vekst og vokser. Guds vekst, som det står her. Det er ikke noen menneskelig vekst som skjer, det er Guds vekst som skjer i oss. Når vi holder fast ved Jesus, som er hodet. Når vi der, så det godt å være. Da får vi fylden, friheten vi trenger. Avslutningsvis skal vi se på det tredje punktet. Og det den tredje utfordringen som kan være med å stjele friheten vår. Og det menneskelige bud. Eller asketisme. Det ikke et norsk ord egentlig, men asketisk. Jeg tror det omformulerer det. Det var asketisme det beste jeg fant. Det kan ikke finnes et substitutt. Men menneskelige bud. Det står her. Når dere døde, jeg leser i vers 20. Når dere døde med Kristus fra verdens barnelærdom, hvordan kan dere da, som om dere fortsatt levde i verden, la dem legge slike bud på dere? Ta ikke, smak ikke, rør ikke. Dette er bare menneskers bud og lærdommer, for disse ting er bestemt til å bli brukt og fortært. Her hadde de hadde en ganske stor sånn pakke de kom med, disse lærerne. Det var en måte, litt sånn jødisk religion. Det var litt, litt sånn mystikk med engledyrkelse og syner og sånn. Men så var det også asketisk tilnærming til livet. At det var enkelte ting du skulle avstå helt ifra. Det har jeg sagt flere ganger før, men jeg sier det igjen, siden det et par måneder siden vi møttes. Gnostisk lærer, lærer at det to deler til et menneske. En immateriell del, og en materiell del. En fysisk og en åndelig del. Og alt det fysiske er ondt, ifølge dem, og alt det åndelige er godt. Så hvis du er med å straffe den fysiske biten, ved å selvpining, ved å avstå fra mat, ved å selvfølgelig avstå fra ekteskap og ekteskapelige goder, og sånne ting, dess mer du avstår fra det, dess bedre går det med den åndelige biten. Så disse lærte, når du sa ta ikke, smak ikke, rør ikke, så det her regler de la ned. Hvis du bare faster så lenge du klarer, hvis du påfører kroppen din smerte, hvis du unngår all form for fysisk komfort, da kommer du til et høyere åndelig nivå. Og det her er jo, det virker absurd, men det var bare forståelsen av hvordan ting hang sammen. Og det er noe som skinner igjen i mange religioner i dag også. Det er på en måte galt å ha mange gjenstander. Det er også preget det til en viss grad, også kanskje i den romersk-katolske kirke, hvor presten ikke får lov å gifte seg, fordi da når det et visst høyere nivå. Andre avgreininger av kristendommen har forbud mot enkelte matretter eller drikker. Noen forbyr kaffe. Jeg anbefaler ikke å drikke uendelig mengde med kaffe, jeg heller, men å si at det er synd er vel en stretch, mildt sagt. Andre igjen forbyr alkohol helt og fullt. Smaker du det, så er du på en måte på vei til fortapelsen. Det er begrensninger på hva du kan spise, drikke og ellers nyte, som går utover de bibliske prinsippene. Det er bibliske prinsipper. Forstå meg rett. Det er bibliske prinsipper på at ikke du skal spise deg forderva. At ikke du skal drikke deg drukken. Det er begrensninger på det. Men menneskelagde begrensninger som går ut over de føringene Bibelen legger, er med å frarøve oss friheten som vi har i Kristus. Nå har alle med god samvittighet grunn til å kunne velge å avstå fra ting, av egen samvittighets overbevisning, eller i hensyn til en svakere bror og sånne ting. Men hvis en lager det som en lov som gjelder for alle, da blir det feil. Da tar det fra oss friheten som hver enkelt av oss har i Kristus. Det opererer innenfor de prinsippene som Bibelen legger. Og Paulus sier at disse ting, vers 22, disse ting altså, jeg snakker om det man spiser og nyter, disse ting er bestemt til å bli brukt og fortært. Altså funksjonen til mat er at du skal fortære den, og du skal bruke de fysiske tingene. Det har en midlertidig funksjon, men det er ingen åndelig verdi i det, at du får et ekstra hopp hvis du avstår fra å spise eller gifte deg. Sier Paulus at slikt har noe ord på seg, for å være visdom med selvvalgt gudstyrkelse og ydmykhet og mishandling av legeme. Men, det er et stort men, det er ingen ære verdt å tjene bare til tilfredsstillelse for skjødet. Det er litt interessant at de som begrenser skjødet på størst mulig grad ved å ikke nyte noen ting, de kaller Paulus skjødelige. Så det er ikke bare de som på en måte overforbruker alle fysiske goder, men også de som avstår fra det. på en helt ekstrem måte. De sier han, det tilfredsstillelse for sjøde ved å gjøre det her. Han sier det samme i vers 18, at det på grunn av deres sjødelige sinn, de gjør disse tingene. Men det her det, og det avstå fra goder en sjødelig handling. Det virker jo litt sånn opp ned. Men det virker som at balanse her, det tingen, sant? Du skal ikke frotse i tingene, du skal heller ikke avstå fra det helt. Det Gud har gitt fysiske ting til oss for å nyte de, for å bruke det til hans ære. Og hvis vi legger på bud for livene våre som tar fra oss den kristne friheten, så mister vi noe vi har fått i Jesus. For å oppnå størst mulig fylde og frihet, så trenger ikke vi å lete andre plasser enn i Bibelen, og vi trenger ikke gå til noen andre enn til Jesus. Skal vi snakke om de neste ukene om praktiske ting, på hvordan man skal leve og være litt mer sånn konkret på det? For det ikke det at det motsatte å være lovisk, er det å være lovløs, det det ikke. Vi skal følge Kristi lov og følge prinsippene som følger i kapittel 3, men loviskhet en stor fare, og det en grøft vi alle kanskje har falt litt i, i hvert fall i deler av livet vårt, og som vi stadig vekk står i fare for å falle i på et eller annet punkt. Frihet og fylde fylles med Jesus. Fylles med å kjenne han, være kjent av han, være union med han. Og det du, hvis du har tatt imot han som Herre og Frelser i livet ditt. Da har du alt du trenger for å åpne maksimal åndelig opplevelse, om du vil. Maksimal frihet. Og det kan vi glede oss over, og det verdt å kjenne for. La oss be sammen. Kjære himmelske far, jeg takker deg for friheten, åndsfylden vi har fått i Kristus. Jeg takker deg for at det ingenting annet vi trenger for å forbedre det du allerede har gitt oss. Kjære far, så ber jeg meg at vi hjelper oss til å ransake vår egen liv, hvor vi har kanskje blitt litt loviske, eller hvor vi kanskje til og med har blitt for lovløse på enkelte punkt. Kjære far, hjelp oss til å søke å leve etter dine prinsipper, men til å ikke la oss tvinges under av menneskebud, menneskelige tradisjoner. Igjen, jeg takker deg for forsamlingen her. Hjelp oss til å være en forsamling som generøs på de tingene vi kan være generøs på, men fremdeles stå fast på de prinsippene du har gitt oss. Hjelp oss til å ikke være lovløse, hjelp oss til å ikke være loviske. Hjelp oss til å vandre nært med Jesus alle sammen, og oss en forsamling også. Vi ber i din sønns navn. Amen. Da tar vi oss og deler oss opp. Nå vi såpass mange at vi kanskje i hvert fall må ha tre grupper, men kanskje også fire. Hva tenker dere?
Sikkert tre grupper.
Ja.